Shazam on Radio Travel. Për 60 minuta nëpërmjet këngëve më të klikuara në aplikacionin Shazam, sillim kulturat dhe shijet muzikore të vendeve të ndryshme të botës në Radio Travel.
Hej, hej, përshëndetje gjithve dhe mirë se vini në Shazam. Jeni si gjithmonë me mua Ksenjen dhe DJ Visarin, që po shoqërojmë në këtë orar. Do të jemi nga ora 18 deri në orën 19 për 60 minuta, për të sjellë në vëmendje këngët më të mira të momentit, për se përket ndalesave tona. Sot do të ndalojmë në Kroaci, në këtë super vend ku do të flasim për shumë fakte interesante, por mbi të gjitha për artistët që janë më të përfolur të momentit dhe që po kërkohen në aplikacionin Shazam sigurisht. Jo, ndërkohë dëgjoni muzikën më të mirën e të qërëm. I pari artisti do të njësi programin është këngëtari angles George Ezra, i cili vendosat në këtë playlist kroate. Njohur për zërin e ti të thell, Ezra sukses mori me publikimin e këngës Budapest, e cila rriti në vendin e parë në disa vende. Më pas, një ndër këngët që po kor sukses është Shotgun, që pozicionohet në këtë playlist me kërkime të shumta në Shazam. Kjo është këngë e parë dhe ne fillojmë.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along and we don't look back. Back, 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 back. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath
the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Andersa, po dëgjonim Shotgun nga George Ezra, Thanks God It's Friday. Ka filluar fundjava dhe mbi të gjitha qefi. Shpresojmë se keni bërë planet për këtë mbrëmje me miqtë tuaj gjithmonë më të dashur e për të kaluar mirë me njëri tjetrin. Mirë, ndërkohë do të kalojmë tek një tjetër këngë që vendoset në playlistën kroate. Ajo është 5 Seconds of Summer, grupi famshëm, të cilët pozicionohen me Young Blood. Grupi rock australian nga Sydney janë formuar në vitin 2011. Grupi si fillim e mori famën nga YouTube duke postuar videot e tyre dhe duke mbuluar këngë nga artistë të ndryshëm gjatë vitit 2011 dhe fillim vitit të 2012-s. Ata u rritën artistikisht me famë me kalimin e kohës, duke marrë pjesë në disa turne së bashku me One Direction, ku ata u njohën së tepërmi. Grupi njihet më së shumti me këngën Young Blood, që ne do ta sjellim në këtë moment.
Mm-hmm. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, give and you take. You're running around and I'm running away from you, from you.
Okay, 5 seconds of summer, young blood, që kemë gjuar në këto momente, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt, jemi këtu në Radio Travel me mua Xenia dhe DJ Visarin, dhe ne jemi gati tani për të sjellë një këngë shumë të bukur siç ka edhe vetë titullin Beautiful, nga Bazi dhe Camila Cabello. Camila Cabello, këngëtare dhe kompozitore kubano-amerikane, ish pjesëtare e grupit Fifth Harmony që u formua në sezonin e dytë të X Factor të vitit 2012, pozicionohet në këtë playlist me këngën Beautiful. Mbasarojmë faktin se ajo vazhdoi karrierën solo, duke na surprizuar me super hitin Havana, që u kthye në këngën më të diskutuar. Më pas, ajo ishte gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe sigurisht edhe me këtë super hit, të cilën e ka publikuar vetëm 2 muaj më parë së bashku me Bazin, i cili është edhe këngëtari i cili këndon Beautiful, ai është bukur. Më pëlqen shumë kjo fjalë, më pëlqen shumë kjo këngë, ne sjellim tani.
Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward and too many got you fed at. Younger, swear to God that I loved her. Sorry that
that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no.
Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know.
Kjo ishte Beautiful nga Bazi dhe Camila Cabello. Bemi gati për sill tani një këngë tjetër që pozicionohet në playlistën kroate dhe është në fakt Rita Ora. Rita Ora jonë e dashur, Rita jonë e cila po bëhet tashmë Rita e gjithë botës, si me super këngën e saj më të fundit është bërë tashmë në një hit momenti dhe po dëgohet në të gjithë botën, se jo në gjitha vendet që ne kemi bërë ndalesën tonë. Ne do të sjellim Let You Love Me, kënga është publikuar në 21 shtator si e katërta nga albumi i saj i dytë, Rita Ora.
I should have stayed with you last night instead of going down to find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. It gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night.
Yeah.
Rita Ora, Let You Love Me. Ne përshëndrojmë në këtë transmetim të drejt për drejt, duke u shoqëruar me muzikën më të mirë që po dëgjohet në Kroaci, në këtë vend me diell dhe konkretisht njerëzit që jetojnë në Kroaci gëzojnë 2715 orë kohë me diell dhe kjo është një shifër e lartë. Kjo është më shumë se njerëzit që jetojnë në Sydney, Australi. Kështu që nëse adhuroni kohën me diell, më besoni se në këtë vend do gjeni lumturinë. Mirë, shkojmë tani tek një tjetër këngë, do të vijë artisti Dennis Lloyd, këngëtari izraelit i cili ka grumbulluar më shumë se 200 milion rryma në Spotify në qershor të këtij viti, Nevermind, është cilësuar si një ndër hitet e verës të 2016, por që vazhdon të dëgjohet aktualisht edhe në Kroaci. Nevermind.
I ain't gonna fall back now. All right, I'm take it on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take it with me. What if I left any made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left any made no sense? Your friends and they hold your hands, baby. Never mind. I ain't gonna stop right now. Alright, I take it on me, you baby. Alright, I ever ask, do you wanna see my fire tonight? Take it with me, baby. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind.
Dennis Lloyd. Flasim pak tani për Kroacinë, për këtë ndales që ne kemi bërë sot, kemi udhëtuar deri larg, pse jo, për të folur pak tani për një qytet të vogël të quajtur Humi, i cili thuhet se mban një rekord botëror duke qenë qyteti më i vogël në botë. Sipas burimeve, ajo ka një popullsi prej 17 deri në 23 vjeçare përse përket njerëzve që jetojnë aty dhe me sa duket është qyteti më i vogël në botë që ndodhet pikërisht në Kroaci. Ujvara në Kroaci njihet si bregdeti Dalmat. Ju mund të mendoni se bregdeti është emëruar pas racës së qenve Dalmat, por jo. Rajoni ka qenë i njohur si Dalmaci që në kohët romake perandorake. Origjina e qenit është njohur zyrtarisht si kroate, pasi ka ilustrime të kësaj race që datojnë në shekullin e 17, pra dalmatët e famshëm, a di kemi parë edhe kukull, ha, me Krudelfian. kanë origjinë pra kroate. Mirë, do të sillem edhe shumë fakte të tjera interesante për këtë vend që ne kemi brenda lesën sot. Mbi të gjitha, po dëgjojmë këngët më të mira që po transmetohen aty. Ocean është e radhës nga Martin Garrix dhe Khalid. Ne do të shkojmë me këtë këngë që është publikuar në 15 qershor të këtij viti dhe këngëtari amerikan Khalid bëhet bashkë me DJ-n e famshëm Martin Garrix.
Your tears on, cross the waves, taking love, we'll come for you for sure.
Udhëtoni me Radio Travel, udhëtoni duke shkuar në vende nga më të bukurat në botë dhe ne kemi udhëtuar sot dhe kemi shkuar në Kroaci për të mësuar aty këngët më të mira të momentit që po kërkohen në Shazam dhe jo vetëm. Në fakt, do sjellim tani një fakt shumë interesant në lidhje me këtë vend. Të paktën 10% e tokës në Kroaci përbet nga 8 parqe kombëtare, 11 parqe natyrore dhe 2 rezervate natyrore. Pra, një pjesë e mirë që i dedikohet gjelbërimit, hapësirës e mbi të gjitha argëtimit. Kështu që do të kalojmë tani tek një tjetër. Kroacia është shtëpia e amfiteatrit, që dikur ishte shtëpia e luftimeve të përgjakshme të gladiatorëve romak. Shumë interesante kjo pjesë historike dhe mbi të gjitha, shumë skenat filmit Game of Thrones janë realizuar në Kroaci. Shumica e pjesëve janë realizuar në këtë vend, për allor që vlen për të vizituar e mbi të gjitha për të parë aty vlerat historike dhe jo vetëm. Mirë, do shkojmë tani në një këngë shumë të dëgjuar, është një këngë globale tashmë dhe suksesi është i tillë, Sam Smith, Calvin Harris, kjo është Promises.
Are you drunk or no? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined?
cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I've made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You are saying tonight.
Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. I said, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I've made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Kjo është Promise of Sam Smith dhe Calvin Harris, se ishëm duke dëgjuar në këto momente. Ne ju përshëndesim fort, qëndroni me mua Ksenjën këtu dhe DJ Visarin, i cili tashmë po pi ujë dhe të bëf mirë Visar. Okej, do të bëmi gati tani për të sjell një tjetër këngë shumë të dëgjuar të momentit që vendoset në këtë playlist. Është pikërisht Buddy nga Loud Luxury dhe Brando, producentët kanadez Andrew dhe Joe janë bërë bashk me Brando për të sjell një super sukses që po dëgjohet nga do dhe për më tepër edhe në Kroaci ku ne kemi bërë ndalesë sot. E sjellim tani.
Babe, don't make a sound. 2 AM love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine. Losing all my innocence, yeah, body of mine. Finding all my innocence, yeah, body of mine.
incidental. My bad, never got the memo. That you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love.
Luxury dhe Brando po na shoqëroni në këtë playlist kroate me këngën e tyre Body. Ne do të bëhemi gati tani për të sjellë një tjetër këngë shumë të dëgjuar aktualisht, që është Shallow. Ka shërbyer si kolonë zanore filmit njohur Star Is Born, Lady Gaga. Në fakt është në prag martese kjo vajzë, Ulli Popit ka pranuar propozimin për martese Christian Carino, ishte vetë këngëtare që konfirmoi gjatë një eventi në Los Angeles, duke cilësuar partnerin e saj si të fejuar intim. Kështu që na vjen mirë që Lady Gaga më në fund ka gjetë paqen me veten e saj dhe mbi të gjitha me të fejuarin e saj që tashmë kështu e quajnë. Ne do sjellim sot Shallow, një super bashkëpunim edhe me Bradley Cooper.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Kjo ishte Shallow, Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Ne kemi sjell versionin live të kësaj kënge. Në fakt kam menduar gjithmonë që versionet live janë ato më emocionuese gjithmonë. Kështu që zëri i Lady Gaga's dhe Bradley na bëri që të emocionohemi disi. Kalojmë tani tek një tjetër këngë, është kënga më e dëgjuar në playlistën kroate, kënga që vendoset në vendin e parë. Ka vetëm një muaj që është publikuar dhe është një super bashkëpunim i Gigi D'Agostinos dhe Dainoros me In My Mind. Është kënga e parë dhe ne sjellim këto momenta. Shazamin kroat dhe kështu që mbritur edhe drejt fundit të emisionit për ditën e sotme. Shpresojmë se jeni argëtuar me ne, si gjithmonë me shoqërinë më të mirë që sjellim, me këngët më të mira të cilat ne bëjmë dalesat tona në gjitha vendet që ne udhëtojmë, bashkë me Visarin edhe me mua Ksenjën sigurisht. Ne do të dëgjojmë sërish të hënën në orën 18 me një tjetër vend ku ne do të bëjmë dalesën tonë dhe mbi të gjitha për zbuluar aty dhe shumë fakte interesante që ne përsjellim përgjatë gjithë emisionit. Duke ju uruar një të premte sa më të mbar, mos harroni që nesër është shtunë, do të fillojmë në orën 10 Pop Sugar super emisionin me të ftuar special, do të jenë të ftuar dy reper të rinj shqiptar, Sivi dhe Ili. Mos harrojmë personazhe të komentuar të showbizit, Gente Gjalpi dhe Gjani Demika, si dhe personazhin special VIP, aktorin e humorit shqiptar Visian Ukcenaj, një super talent i cili do të jetë i ftuar ekskluziv nesër. Do të mësojmë shumë gjëra nga gjithë ftuarit, por mos harroni intervista super ekskluzive të Visianit. Mirë, si thoni, do mbyllim tani? Do ta mbyllim me një këngë shumë speciale që Visari po na përshëndet, por më tepër është një këngë kroate dhe më së miri shkon vendit që ne sot ndalem, që ishte Kroacia. Do thuash si titullin, pasi është shumë interesant.
E thamë titullin, grupi është Neki to vole vruqe, edhe titulli i këngës është Teska vremena prijatelju moj.
Oh, e ndjekë emër të gjofshëm.